양아치미 상고 양아치 거들어치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dans Washington, Kutagbata Chamerika, Ibarra, Ababa, Mama, Aita, Wamangoi, Ala Sukwa Pusunduru, Naterati, Fono, Nochala Tima, Kwasingati, Tizia Itene, Zia Itene, Kwasingati, Dasinga, Lego Chamerika, Wara, Voix de l'Amérique, Ala Kimaina, Batati Bongina, Nduti Gere, Puting, Bangu, Okona, Kona, Penzinim, Balambala, Wara, 101.7 FM, Ala Tiko de Rwande, Ala Kimaina, Nduti Banda Terre, www.voaafrique.com. I bahala kwa izingbala imuna la njoni gango na ati kwa singa chichi la kwiso laso biko sio lango baloko na miombe tinze ti kukuru tingu saku senandoni balo sena use kwa jeudi 18 août 2022 Eke na yanga tisinga firme max koya we dangana Felix yepasi sezembro Eke zile gena la yot nga so nande mbiso tima anduru asango tibe Afrika nga na ti kodoro wande Kozoni titene ikiri iluti nandu tia kuta sango chichi laso Sango tibe Afrika, biatiko doro na mungo tene na ngui ti matanga ti dipanda siso a on na lango baloko na otati nze suikida a sara tene na ndoti nginja ti ndoti banda tere waka crypto money na bango ndoti biatiko doro lo batu lulu tene ake ngobo susi alingi ti mu maboko na konomi ti kodoro nga na ti yoko tene solo mu lo unda na wabe Afrika ti tene ala mapepe a tene ti mvene so ake on na ndoti banda tere na ti ketengui fade ike ikiri na ndoti sango su Sango tibe Afrika nambage na pekutungwa kosoa kusala tulo atambula na legeni pepen do kwa ti jeunesse pionniere nationale sunduru ikhnia ke JPN alondo ti warambeni fini mukonzi. Tatene na timeni mbeti ti mungozo na ndo kusala gati kodoro asoro alain brice pina ti tene lo duti na liti kunduso na yati ketengoyi e ke kirande na ndo ti sangosu ti matene na angati lo fini mukonzi ti bumbi ti JPN. Sango tia kodoro wande, tinde meso na kodoro ti Kenya, biati kodoro uru Kenya ta na undingo ti kapati lengo biati lo. Atene fade, sarango kusala ti ketengoyi, kozoni ti tene fini, biaswa sorolo amumba tati lengo biya waraiso aire atene transition, aketamblande gina legeni. Tatene na ati mbeni chingwingo tereso, luna awa kwanza pati kodoro ni atingbi, lo biati kodoro uru Kenya ta, atene nala atene. Tamblango ti kapati lo ti ziango mbatati lingo bianga na ti mungo maboko na fini biati kodoro swa lundu ti soro ake swande ake gwigi na legi ti su njia afa. Su ti tene kpale oko ake tida ande pepe. Sango ti akodoro wandela kwe na kodoro ti tchad mbeni bumbi ti awa poloso ti kodoro ni mbili mbili ala tia ti kamakite. A sigi na mbeni sango la so so na yani lo tene bumbi ti lo ti tamblango ti fango ngonjo waka manifestation so lo lekere gereni ti tena bagigi na biko kun waka kekereke. Bumbi ni ayake bagigi tunga na tiso adjiko fade. E dabe tiso akutazo ti kodoro ti tchad a sunga meni mbe ti fade ti tene akanga lege na tamblango ti bumbi so. A onkwe awa poloso ti ati bumbi ni ala tene bumbi ngote reso ayake bagigi ande. Tatene lingo so irini ayake wakite tama so na yane ayake waka. A kama poloso mingi ti ati kama kite ayake lingo so mbili mbili si a tombe la namono nge ti kodoro ni ti tene ala sigigbani kekere ke lango baloko na gumbaya ti tene ala fangunyo ti bechala na mbagi ti aturugu so a mumbata ti lengo gwea na pekuti kwa ti bia ti kodoro Idris Deby. Républicain pour la défense de la Constitution wara bumbi ti awa Afrika so ake luti ti bata mamanja ti kodoro ake iri ti meni lingo so na yani ake waka kama poloso ti ati kama kite lingo so a ziana sese wara lo tisa azo so ake na yani ti tene ala waka tere si ala sarambeni tambula ti fango ngonjo na laposo lango bale use na mbalambala ti nze so ekeda na yati bavaka miombe wara 8e arrondissement ti bata ti bongi Na yatimbeni kuta tingwingo tere na awa vungango sango waka conference de presse so atambula laso akutazo na liti lingo so alafa bibetala so na yani ala bananjoni le pepe teneso gbatiko do kwa tenelani na ngoichi matangachi dipandasi ti be afrika nando teneti mamanja na jijisinga ti wagosinga ti freeman sipila maître crépin boligumba mokonziti kama polso patri so le kinga wa mungo tondo ti lingo so afa bibetilo imalo
na le 12 août soit en so na lakui Biati Kodro, Faustin Archange Toadera, le tenetin ti Betilo, Nati teneniso, Kota tenen Ako, le tenen Yeti Suru, Mamandia, ti Kodro ti soyena tenen Constitution, ti tenen Longba, Nandoti Mbatati Bia, Ngunangu, Bunaku. Donc la soirée, la inga lani azo ke unda beta la tenen, inga pe, azo socia ke sara marche, inga pe Biati Kodro lo kina poko ni pepe. Sa ango tenen soci le teneso, je kwa inga bia kwa tenen, lola lo kina poko tia iso kwa e sara so. Ne tonga la teneso le teneso, maman diati kodoti a qualifié na tene haute trahison. Tonga so lenga lani, na le 30 mars 2021, na Assemblée nationale, la devant tu cour constitutionnelle, et aussi la devant ya wabe Afrika kwe, to a représentant ya la lani, akena bada alezo, le yoma bakotilo nanduzu, na letin tapa, na letia wabe Afrika kwe, le tene ni Faustin Archange Toadera, et que ni sara tout, ti tene a wabe Afrika kwe, aditina seni, mawane agiso lasso, ibak a promesse ti chef d'état solo sarasso a le tenir en appel. D'abord, tu tenais le respecter constitution. Donc, ne a-t-il promis au quoi le sarasso le réaliser en appel. Mais il tenait encore en gangou. Le que sara discours a tenu qui est panafricaniste, ni qui est souverainiste. Mais, mawane agiso, tu en as l'on dit ça a tenu là, ouais. Comme tu tenais centrafricain à Keda Pepe. Pas ta titre à mouna futa. Là, je suis à Kessa, à quoi il y a un fonctionnaire à Keda Pepe. L'asso, il gâte à la paria. Et là, il y a circonstance, cela, c'est bien qu'on va tenir. Nissan à la passe, ni guimé, ni t'inquiète, ni s'en à la passe. Jusqu'à Nikuin Andoni, Nikuinga, ni Mouna Beni, Itachi, Titana, le bat toujours tenu le gars Gachala. Tongalam Beto, Boise, quoi, Nati Kodro, quoi, l'ambito, petit bois la paix. L'asso, Betty Tenenala, n'a hérité bureau de coordination. Et n'a hérité bloc républicain, quoi, que n'a le 27, samedi, 27 août 2022, à 14h, Nambegeti explicatex et qui est rendu peuple centrafricain. Nambegeti meeting, itenegoué tenen. Yiswa kenati beti, peuple centrafricain, mais surtout peuple centrafricain tenai. Yiswa kenati betilo, ce vrai peuple centrafricain. Beti tenen de manière solennelle, naïti bureau, et peut accepter un beti tenen, mameni ketem beti. Ce titre en atene, refuti marche pépé. Parce que contre soi, que contre ti, quoi? Tout en amour, responsabilité, tchala. Ala, autoriser marche. Amen ça, on a même autorisation paix. Armé ti peuple centrafricain à encadrer marche et qui accepter un des pépins, que ce soit ministre ti administration du territoire ou ministre ti intérieur, ti t'en atteint, atteint un béti, atteint, marche niso, à keniso, et qui est d'un pépin.
Ce qui est le fait de mettre Crépin Boligumba sur le quai Moukounzinaliti, comme pour le patrie, le Kenga, ou à Mungotondo, ti Beni Lingo, soit Irene, bloc républicain pour la défense de la constitution, Sonayani, et Kouara, comme pour le soti, yati kama kite.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga nai njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Sango tibe Afrika na mbage kubuswa kebando na nduti akuta sango tikodoro waka Office National de l'Informatique akasa mbeni ngobo tikusala so ndo kwa tikbe yungba swa kebando na ndo awa kwa tileta waka Ministère de la Fonction Publique Asiana CC. Ima Jean Daniel Dengu ti ndokwati oni waka Office National de l'Informatique.
Inga kwe, inga liti na teneni so si ministre de fonction publique azan andoti oni sope. Parce que logiciel liso, yam lenge ti kodro y developpe ni ge na oni ge. So irini giraf so moule ge na ngurubia ti tonne a sara calcul ti salaire ta fonctionnel ndia kon si ake paye na fonctionnel depuis so geni la ki moun gangu na gouvernement na logiciel so ti tonne a futa salaire ça fonctionnait. Le logiciel est sur un monde à y aller à tes logiciels, le que fonctionnait ton air. Azoala, ake sara si ambeti ake lina yani tout en a permettre na logiciel ton sa calcul salaire na kazwa aka directeur tu ressources cha ministère oko na cha institution ti eta alala ala ke sara a mouvement soye la terrain gango na sarangoye na yati logiciel ni par exemple ton sa nomination ton mini décret sigi il faut directeur ressources na mou décret ni le gal aussi le tena logiciel na terrain bas zotonso a nommé le na tel poste na tel ministère na telle institution ngingani logiciel ni la ke calculer ni automatiquement parce que ngingani so a lié na poste so zona ke wara a ke lié na grade so zona ke lo a ke muna lo a ke lié na fonction so a ke affecter le nandou. Donc système niso ando c'est ça c'est so à cas à département quoi à ça cahier de charge ni c'est amuna uni tu t'en es uni à développer ni tu t'as permettre na n'angourbia tu t'en es à foutre na salaire ça fonctionne parce que depuis l'India ok là à que ça qui tenait so là quand on so ministre fonction publique à mumbini preuve ton so gazana c'est certain bah il niso ou niso zona ça là so bah fonctionnaire so nombre tala so atteint nombre tala 3000 so ça qui au tasso jusqu'à là so écoutez bah liste tia ça qui au tacha fonctionnaire ni na numéro de matricule tala na numéro de compte tala na ministère so ala que ça quoi
ce il ont dit que fait des gens Daniel Ntengu tindo kwati oni
data hewa na hii sisi kwa mbaki mungu kwa basara yeti jeni hewa kutena yeti yuwa kutena aza malezo chini na hati diri ya mbunda izbenda hewa na kutase edesase benda yeti ame mbaki kwa basara yeti lako kutichala yitene ala sasi kwa basara amani ya dena dezase yeti kutati kwenye na lichi bewa na lichi ajunali kutu atenga mbaki kwa basara
Lasso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndende so awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kire iti maliso rosu wa gosingati Felix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli ake timeni ndokwa so irene ake ogremek so ake mbili ndokwa so ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro so leke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
Au Green Max, à Kembeni, société so, l'occasion à Koussala, Nayasi, Teneti Yaka, Nangu, Saki ou Senandoni, Balak, on a omené, là, Isa Gereka, Koussala, Nina Nivoti, Bangui, la ministère du commerce, immatriculé l'autre, on a société, mais Nati domaine, si Yaka. Yes, l'occasion à Mbirimbiri Nati, société soit Kenya, à Kekwati Fango Yaka, Nati Batango Nyama. Na kwati fango yaka ti batango nyamato yeti tene depuis na lungo kobe na rekoltengoni na batangoni tene akani yeti tene imetrize a diferentes etapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanyamato ngana algaduru angasa ngana ataba ke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki e yeti na site ni so use e yeti na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso itatimbi ye pasis eke na possibilité si tonga na fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit c'est ne sont attaque ici au Green Max na legacy quoi yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobe ti kodroti akobe ti centre africain tonga na koko poivre donc akaye so et que muna so c'est ti bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soit que ça quoi nati yakani so a basika ke da popoli bigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodroti se kia ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali Muma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia, ibaso atene, na sese ti sekia, medo vrake da. E amolenge wali ti sekia, akbu kwa ni ngangu mingi. Donc yeso asara ke mingi tiago su kwa tiye, aki amolenge ti wali
a kabe tokobela da abaseka ti be afrika so akabai da debeso da lege ti kwati yaka
mi toko tambela mingi na molenge ti kodro ti be afrika so aki a travers le monde so aki ma la voix de l'amérique se seti aki pendere mingi se seti aki na mosoro mingi letiko be kwe so aki sigi na mena kodro wande aki sigi na kodro ti ngu ndapa aki mingi na kodro ti Yeso asara ke, quel que soit l'ethico de somo binasese, lango ou se lango otana pekoni mo barake sigi, dasi amolenga kodrosi be Afrika, atondani, mou kwasi yaka ngangu, kwasi yaka ake zi ande ene asi pasi ti monsoro.
So, ilon de tima ke fade Jean-Flaubert iko li tindo kwa so a irni o grimek se le ke fade gene ti iti la so na ti kapati kwa singa ti nando ti akusala so a wabe Afrika e ki sarati mou na kodoro nando zo. Kapati kwa singati iti laso na ndoti awa kwanza pa yeke wara Ousmane Ras. Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi Amerika inale ikisara tene laso na ndoti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa. Ousmane inga etene na ngwe suzwa ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na enagbele amarati ayetunga su.
Na ati buku ti muslim agbali tenti matanga pe. Matanga la muslim ayesara lakwe na ngu ako mwara. Matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba ra agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre etina education
lutingo tala tongana masika muslim nagbele asambela ukunti islam ayke tongana ye
Sambela ti chaque jour aire na yanga sangwa tene pe fwa donc mumu fwa ti mo na njapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watu kati njapa lati lo unda na musulman ako ti te mumu fwa ti mo na njapa na yanga ti ndapre mo sala cause prière ni e sarango prière ni il faut mo dana li ti mo consacrer terre ti mo ke yesu mo kunda na njapa priezo mo priezo doka iti lula na devant mo moko palo face a face. Donc yanga ti ndapre na pekoti be kombite ou seni na milieu ti be kombite otani tongana lake li mosala oshoni epi na bi aussi mosala ndangmani kwa.
Kaibaka mingi ni nasambelango aita cha muslim akika na ye tongana chapele na maboko chala ndana kenye.
Bon chapele zo ako obligatoire ape. Chapele zo aleti tene ambena ye kisumo tu unda na njapa. Prophète Mohammed ate tomungana moiti unda ye na njapa. Atite mkoba marabu, mkoba mala mnyenyesi lu unda na moyape. Donc ambena surata ikizo mo wani mo doa tene moko jikoni epi na jikonzo mo jikozo to moko unda yesu moko unda na njapa la. Donc mo peti jiko na chapele tongazo mo pase awandala mu chapele tite mo jiko mo peti jiko na aliti mamboko timo singi chapele nga importa pe mo na chapele pe mo peti jiko na aliti mamboko timo singi kwa
inga suambe na njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibanda da simo kisambela
bon kojoni tongana msina kodroso si mo inga pe bon si mo ma erengon japa cha muslim mo giplas ni u tongana mo mana pe mo warambina zo na kodoni mo undala mo tene lake sigi na mbage wa bo ala fana mo a ba lake sigi na mbage so na mbage di este donc ton ate lake sigi na mbage di este tu vois il faut mo incliné entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba ak dan na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigi da mo incliné na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na yusu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ki a dengi da donc mo ba côté inverse ni mo nga ki a la sigi na mbage ton sou la dambi priye na mbage ton meton mo inga pe me mo kona fua plaso tu liti magada mo peti tene mo kuku mo sambela ko mo kona tambula mo sambela nja pako mo sambela tu mo ni pasi mo na fua e mo inga liki si mo priya pe e leti priye ra linga we mo peti si na fua mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala kena tume ni kodoro swaza kisa kusala da mingi so ti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga tu wakalege la kwe ti saka sambela ukusola
muslim ak fua donc place tout mon code place comme ça la quoi ko je place mon sa ko da mon tena patron mon ko muslim l'air ton sel ton mi do tenen bi sambela mais amena patron ki da mena ki da pe me tonala i da pe sim bunga so amuna mo te mungo teret mo ko da mo ko ute da tantu mo teni mo ko directement l'air so sim rateso mo rattraper ni quoi mo unda pardon an japa et puis mo sambela ni un bon musulman so mo na foi vraiment mon petit za sambela tin japa ko obligatoirement na muslim
mbela chala chunji ngonani ake so
mbela timbi ake baba baba mo dumlinge mola mo ifana lege tin japa ten lo voron japa
ikirna la singila mingi usman race ala ke masikati be africa masika muslim na lingo kodoro na sisi america
je fais la rétrospection de notre pays j'en ai déduit ceci le pays est envahi par le tribalisme ligoté par la haine la rancune la jalousie et la vengeance emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence. Notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona yachaitindarati ezatis le bon tizina ngati kapati kwa singati nanduti aitindara ezatis le bon akinga lo su ki sarlisona lo lasso le kigenati na le ke tenena itenena nanduti maboko ti ensi awa pikango mozokoti ba afrika swa ki na kodoro andali mbiti mu na maingo chaitindara na be afrika e dabeti so ezatis le bon e ke wa be afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda
bango nduti mbi na nduti aposo yesu e kisaga mozoko na kodoro sese wande e peti gana ni na ya na nde mozoko ti be afrika ayeke ti so ti e yeke ti mbi tere na amba ti yesu e yeke na kodoro wande na ti lingo tere so na ala nga e yeke za nzara ti angia ti nzara ti kodoro ti e na ya ti ala na osinga e yeke mu lege na ala ti découvrir angia ti ndara so ayeke passe na kodoro ti e na ti hinga ninga osi na ti sara ti angia ti ndara ti ague na devant donc apport so e yeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be afrika ayeke ti so e yeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awa pikango mozoko wara awa sarango ngia ti ndara ti kodoro ti sese ti be afrika nga ahinga nga angobo so e yeke sara na ngia ti ndara ti e na osi ti tene dunia mobimba ahinga so na kodoro ti sese ti be afrika e yeke na awa ngia ti ndara nga na azo so ayeke sara angia so nga ayeke apport so e yeke ga na ni na ya ngia ti ndara na kodoro ti sese ti be afrika
Alors, ti tiala na ndembe so inga ala ki na gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye.
Na mbage be eyeke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambula nzoni mingi donc eyeke mu lege na ala osinga ti hinga angia ti ndara ti kodoro ti e na ala osinga ala yeke mu lege na ye ti tene e hinga angia ti ndara ti kodoro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti e ayeke na ni donc eyeke gi lege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be afrika nga na awa pikango mozoko ti Congo dipanda na ndembo so eyeke da eyeke na tango so ahinga atene ti omédia donc eyeke tambula na ya ti adali mo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nyen na mbage ti be afrika eyeke sara mozoko
so ilondo ti mayeke fade ezatis ngbaga le so ahinga lo na iritia ye ti ndara ti ezatis le bon lo yeke fade gene na ti kapa ti kua singa ti na ndö ti aye ti ndara laso
bon mbe tene asi mbe tene ala lingbi ti ma da fonono ti voi d'amérique na ndö ti tere popo so ayeke ngbango oko na oko na pengi ni mbe sambari na bangi ya fmni laga amalingi ti itubodo
Story chance.
Hey, Zoe! Don't you miss?
la tête.
Timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na gudube ti ville tizanga na beti ala baba mama wa mango ikwa la sapo sunduku na terati fono non tia la timai na nduti gere puputi mamboko na ko na pinzeni mbala mbala na batati bongi ya ike fadeja itenezia itene kwa singa ti da singa legoti amerika itenenga njoni matanga ti dungona la sukwe la suwa ke lango ti matanga tia la ike nga gigisian kwa singa ti ya ike guchi kondani ya ike fadena nga ti singa wa go singa tia la firme max weko ya Dangana, Félix est passé sur les ingros. Il n'a pas été bien à Ti Angoisso, à Ekega, à Langbanjou.
Sa kuta pa marati music na lupa ya tingwige na tese titwala.